Begitu semuanya ada sih.
Keren banget ya. Tapi kalau di Jakarta sendiri sih kemarin itu ada beberapa tempat orang-orang pikir di situ ada akan ada kembang api, padahal tempat itu nggak ngumumin ada kembang api dan memang nggak ada kembang api juga sampai jam 12 malam. Jadi lalu sedikit kecewa. Setiap tahun ada aja seperti itu. Biasanya makanya setiap tahun baru tuh tanggal 1 saya nantiin di TikTok atau di Instagram atau Twitter, itu pasti ada aja tuh tempat-tempat di sekitaran Jabodetabek yang orang pikir ada kembang api, ternyata nggak ada apa-apa sama sekali.
Kayak di prank ya, Steve ya.
Begitulah ya kalau meningkatkan ekspektasi tapi nggak dicek dulu. Oke, kalau gitu pendengar kita akan mulai dulu dengan Warta Berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dengar berikut sari berita penting. Menhan RI dan Menhan Jepang bahas 4 poin pilar strategis. Patroli DDS dan Sambang jaga kondusivitas. Selengkapnya oleh Steve dan Kara. Menteri Pertahanan Indonesia Syafri Syamsuddin menerima kunjungan resmi Menteri Pertahanan Jepang Jenderal Nakatani bersama rombongan di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta pada Selasa. Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan Brigjen TNI Freka Wenas Inkriwang kepada media usai pertemuan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Menteri Pertahanan Jepang Jenderal Nakatani menyampaikan bahwa Menteri Pertahanan Indonesia dan Jepang itu membicarakan hal-hal strategis untuk penguatan kerjasama pertahanan.
Potensi ke depan yang bisa dijajaki baik dari Indonesia maupun Jepang, karena hingga saat ini sudah banyak capaian-capaian yang ditunjukkan di lapangan. Kurang lebih ada 4 pilar tadi ya, menjadi 4 pokok dari pembicaraan. Yang pertama adalah peningkatan komunikasi di level tingkat tinggi, karena kita tahu bahwa Indonesia dengan Jepang dalam beberapa tahun terakhir ini sudah meningkatkan status yang tadinya dari strategic partnership, sekarang menjadi comprehensive strategic partnership, sehingga harapannya ada penguatan hubungan bilateral termasuk hubungan pertahanan di situ.
Brigjen TNI Freka Wenas juga menyampaikan pilar strategis lainnya yang dibicarakan oleh kedua menhan, yaitu kerjasama di level satuan seperti latihan multilateral Naval Exercise Komodo dan Super Garuda Shield, penguatan pertukaran personel militer dalam bidang pendidikan, dan promosi kerjasama pertahanan militer. Menurut Freka, Jepang memiliki teknologi pertahanan yang maju sehingga diharapkan akan ada transfer teknologi ke depannya. Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus Ketua Tim Pengawas atau Tim Was Haji 2025, Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan, pihaknya telah membentuk tim yang terdiri atas warga negara Indonesia di Arab Saudi untuk membantu mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan haji 2025. Hal itu disampaikan Sufmi Dasko dalam rapat bersama Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Komisi 8 DPR RI di Jakarta Selasa. Dasko meyakini keberadaan tim itu akan mampu mengatasi beragam potensi kendala dalam pelaksanaan haji 2025, seperti komunikasi, penjemputan, transportasi, maupun logistik makanan. Hal itu menurutnya karena tim yang terdiri atas WNI yang memang menetap di Arab Saudi itu lebih memahami daerah, bahasa, serta karakteristik setempat dibandingkan tim pengawas yang didatangkan dari Indonesia. Dasko menyampaikan, hingga saat ini sudah ada sekitar 100 orang yang tergabung di dalam tim tersebut. Diketahui pada haji 2025, keberangkatan kelompok terbang atau kloter pertama jamaah calon haji Indonesia direncanakan berlangsung pada tanggal 2 sampai 16 Mei 2025. Kita beralih ke Nunukan.
Memasuki awal tahun 2025, personel Polres Nunukan gencarkan patroli door-to-door sistem guna meningkatkan keamanan dan ketertiban dari potensi gangguan Kamtibmas. Rusdi Mursalim melaporkan selengkapnya.
Mantap Polres Nunukan! Jaya!
Untuk menjaga menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di awal tahun 2025, Polres Nunukan dan Polsek Jajaran rutin menyambangi warga binaan. Kegiatan sambang ke wilayah binaan, salah satu tugas rutin dilaksanakan personel Polri guna menjalin silaturahmi dengan warga binaan. Kasat Samapta Polres Nunukan AKPI Eka Berlin mengatakan, untuk mencegah dan menekan sedini mungkin potensi kejahatan dengan mengedepankan tindakan pencegahan, tim patroli perintis presisi Satuan Samapta Polres Nunukan tingkatkan patroli dan telah memetakan titik-titik rawan potensi kejahatan. Tercatat sepanjang tahun 2024, Polres Nunukan berhasil mengamankan pelaku kejahatan seperti penipuan, pencurian, hingga penyalahgunaan narkoba. Tak hanya sekedar sektor keamanan, Sat Samapta Polres Nunukan juga jauh sebelumnya komitmen terus memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak tak mampu, termasuk anak PMI. Langkah tersebut searah dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang akan membangun sekolah rakyat khusus untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu dan tergolong miskin ekstrim di bawah kewenangan Kementerian Sosial.
Selain laporan masyarakat, juga berdasarkan GK, gangguan kamtibmas. Artinya ANEP GK, evaluasi terhadap gangguan kamtibmas itu kita pelajari. Lokusnya, tempusnya. Lokus itu lokasinya, tempat kejadiannya, dan tempus itu waktu. Ya, biasanya kita ANEP mingguan. Oh, kejadian pencurian itu biasanya jam-jam segini. Nah, itulah yang kita fokuskan. Terus terjadinya di tempat-tempat ini. Contoh, di perumahan, di pertokoan. Itu kan setiap minggu kita melakukan ANEP, gitu loh. Dasar patroli kita membuat rute patroli itu berdasarkan gangguan kamtibmas, kalender kamtibmas. Kalender kamtibmas itu yang dinamis.
Selain itu, personil Polsek yang tersebar di beberapa titik kecamatan juga rutin melaksanakan kegiatan patroli door-to-door system atau DDS. Personil menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat agar menjauhi narkoba, tidak mudah percaya berita hoax di sosial media, dan melaporkan setiap ada gangguan kamtibmas kepada kepolisian terdekat. Di tempat terpisah, personil Badan Kamtibmas Polsek Sebatik Barat bersama Dinas Perhubungan juga terus menghimbau para penumpang dan motoris perahu di dermaga tradisional Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat untuk tidak memuat penumpang melebihi kapasitas perahu dan mengarahkan penumpang untuk menggunakan life jacket sebagai langkah kewaspadaan risiko tinggi gelombang terhadap keselamatan pelayaran. Rustam Salim melaporkan.
Program makan bergizi gratis dimulai di SD Negeri 1 Nunukan Selatan. Sebanyak 545 kotak makanan bergizi dibagikan kepada siswa pada hari pertama pelaksanaan. Laporan Ferry Herdiansyah.
Program makan bergizi gratis resmi dimulai di Kabupaten Nunukan dengan salah satu sasaran siswa SD Negeri 001 Nunukan Selatan. Pada hari pertama pelaksanaan, sebanyak 545 kotak makanan bergizi dibagikan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak di daerah tersebut, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau.
Ya, the next kita tidak juga bisa berandai-andai ya. Kita hanya membayangkan bahwasanya kalau di wilayah-wilayah tertentu yang katakanlah dari si transportasi sulit terjangkau, ya saya kira ya mudah-mudahan kalau memang 15 itu masih bisa terjangkau gitu kan, 15.000 ya, saya kira insya Allah mungkin bisa dilaksanakan menyesuaikan dengan tempat wilayah yang akan kita lakukan ya.
Wakil Bupati Nunukan Haji Anafiah mengatakan bahwa pelaksanaan program ini tidak dapat disamakan di seluruh wilayah Nunukan. Beragamnya kondisi geografis membuat biaya pelaksanaan di berbagai wilayah membutuhkan penyesuaian lebih lanjut. Ia berharap program ini dapat diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat.
Saya kira kita juga tidak bisa melihatnya sama ya, general. Ini kan wilayah kita kan ada beberapa wilayah yang memang rada-rada sulit dari sisi transportasi ya.
Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap kebutuhan gizi anak-anak di Nunukan. Pemerintah Kabupaten Nunukan juga berkomitmen untuk memantau pelaksanaannya agar berjalan sesuai dengan target yang telah direncanakan. Ferry Herdiansyah melaporkan.
Pendengar, berikut komentar hari ini dengan judul Apple didorong investasi, diciptakan lapangan kerja di Indonesia. Dua kementerian Indonesia, yaitu Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal, bertemu dengan manajemen perusahaan Apple di Jakarta pada Selasa. Usai pertemuan, Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian Setia Diarta mengatakan, negosiasi dengan Apple hanya membahas soal pemenuhan tingkat komponen dalam negeri supaya perusahaan asal Amerika Serikat tersebut bisa menjual produk terbarunya iPhone 16 secara resmi di Indonesia. Sebelumnya Menteri Perindustrian Agus Gowiang Kartasasmita mendorong Apple untuk menggunakan skema investasi yang pertama, yaitu pembangunan fasilitas produksi atau pabrik. Pertimbangannya, agar tercipta lapangan kerja dari investasi tersebut. Sementara hasil dari pertemuan dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Ruslani adalah Apple berkomitmen membangun pabrik vendor AirTag di Batam, Kepulauan Riau. Nilai investasinya diperkirakan mencapai 16 triliun rupiah. Pertemuan yang dilakukan dua kementerian Kabinet Merah Putih merupakan salah satu langkah nyata dari Astacita atau 8 misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Butir ketiga Astacita berbunyi, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Penciptaan lapangan kerja memang menjadi salah satu perhatian utama pemerintahan Prabowo Subianto. Membuka lapangan kerja yang berkualitas memang tidak bisa dalam jangka waktu pendek. Diperlukan perencanaan pembangunan yang komprehensif dengan rencana strategis industrialisasi. Ini artinya perlu disiapkan program-program yang akan meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Pendirian pabrik oleh investor asing di Indonesia akan membuka peluang kesempatan kerja. Diharapkan hal itu bukan hanya untuk jangka waktu tertentu, tetapi berkelanjutan. Apalagi bila diiringi dengan alih teknologi, sehingga tenaga kerja Indonesia menjadi lebih berkualitas. Di sisi lain, meningkatkan lapangan kerja berarti juga mendorong sumber daya manusia untuk minimal memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan, bahkan melebihinya. Ini artinya perlu keterlibatan banyak pihak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Mulai dari lembaga pendidikan formal, informal, dan non-formal. Yang tidak kalah penting adalah kesadaran setiap individu rakyat Indonesia untuk meningkatkan kualitas dirinya. Saudara, sekian komentar pagi ini. Dengan cemburu. Cemburu itu gak melulu soal hubungan berdekar, ngelihat tetangga beli TV baru juga kadang-kadang bisa bikin cemburu ya. Dan tentunya untuk ASN yang sudah merindukan pindah ke IKN, kami kutip dari rri.co.id, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini mengatakan ASN belum akan dipindah ke Ibu Kota Nusantara karena pihaknya masih mendata ASN di wilayah Kementerian Lembaga, terlebih ada perubahan nomenklatur kementerian. Jadi kalau udah langsung mimpi mau kemana aja nanti di Nusantara, jadi ditahan dulu ya ASN-ASN dari seluruh Indonesia. Nah, kalau update dari Nunukan, bagaimana cara update terbaru dari Nunukan?
Nunukan kali ini yang ramai, Steve, itu ada di salah satu tempat wisata di Lapas Nunukan.
Tempat wisata di Lapas?
Betul, namanya itu adalah Sailanuka. Tapi kenapa di lapas ya? Jadi ini merupakan salah satu tempat wisata yang dibangun dan juga dikerjakan oleh warga binaan di Lapas Nunukan. Setiap tahunnya itu ada tahap per tahap yang dibangun dan juga dikembangkan, seperti Tugu Mandau, kemudian juga ada sayur-sayuran ternak-ternakan, kemudian ada juga jembatan yang hiasannya itu seperti ikonik Jepang begitu ya. Kalau misalkan ada Bunkasa itu kan ada gerbangnya itu loh, gapura kayak orang-orang Jepang itu. Lalu saat ini yang bikin ramai itu adalah kolam renangnya. Waduh. Yang lumayan jadi hiburan buat masyarakat Nunukan, Steve.
Enak banget ya kolam renang ya. Pastilah, pasti tiap weekend ya. Atau mungkin SD-SD itu biasanya tuh sekolah-sekolah banyak yang tes renangnya, siapa tahu bisa pindah ke situ kali ya.
Tapi sih ini baru berlangsung beberapa hari, Steve. Jadi belum semua yang ada ke situ, yang ada di kota, belum semua pada ke selatan, Steve, gitu.
Iya, memang saya berpikir terlalu, itu ya, jangka panjang ya. Tapi keren juga nih, apakah ini semua dikelola oleh warga binaan atau seperti apa?
Betul, Steve. Semua mulai dari nernak sayur, begini ya, nanam sayurnya, begitu. Kemudian juga pemeliharaan fasilitas-fasilitas yang ada, seperti untuk anak-anak itu ada tempat mainannya, kemudian juga untuk tempat-tempat foto yang instagramable itu ada. Itu bentuknya adalah patung-patung replika binatang-binatang reptil, kemudian juga pokoknya binatang yang jarang-jarang ditemui lah. Kalau kota besar itu kan ada kebun binatang. Nah, bedanya di Nunukan belum ada, tapi sebagai gantinya itu ada replika patung dari beberapa hewan senusantara, Steve. Jadi itu betul-betul warga binaan yang membuat.
Wah, ini keren banget sih ya. Jadi kalau pergi ke Nunukan, jangan lupa untuk ke Sailanuka, karena di sini nggak cuma banyak hal-hal menarik, tapi juga satu lagi, ini juga mendukung warga binaannya ya. Dan kalau tadi di Sailanuka itu ada tempat yang dikelola oleh warga binaan. Di sekitar Jawa Tengah ini ada satu kota kecil yang setiap hari mereka nggak kenal kata toleransi. Kenapa? Karena mereka pikir setiap hari mereka sudah melakukannya, bahkan sebelum ada kata toleransi itu. Kami akan ajak pendengar untuk pergi ke Lasem, kota toleransi. Thank you.
Jadi Lasem ini memang terkenal multi etnis. Mulai abad ketiga sebelum Masehi itu sudah tercatat banyak pendatang dari Yunan, dari Sampit Brunei. Kemudian abad keempat itu pendatang-pendatang dari Melayu. Kemudian setelah datangnya agama Islam sekitar abad ke-14-15 itu orang-orang dari Gujarat, dari Arab datang ke Lasem.
Nama Lasem itu banyak, Mbak, julukan untuk Lasem ya. Tiongkok kecil itu nama yang disematkan oleh petualang Perancis. Istilahnya dulu Le Petit Chinois. Kalau di Inggriskan The Little Tiongkok.
Lasem, kota kecil di wilayah Kabupaten Rembang ini berjarak 110 km dari Semarang, Jawa Tengah. Saya dan tim memilih menggunakan moda transportasi darat menuju ke kantor pemerintah Kabupaten Rembang untuk menggali informasi lebih banyak lagi mengenai toleransi yang masih terjaga di Lasem hingga kini. Setelah menempuh perjalanan sekitar 3 jam dari Semarang, kami berhasil menjumpai Dr. Andes Edi Winarno, Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia dan Wakil Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Rembang. Ya, jadi banyak hal yang saya dengar soal Lasem ini. Di antaranya, Lasem ini dulu jadi salah satu tempat atau kawasan yang dituju oleh para kaum Tionghoa saat mereka lari dari wilayah Batavia. Dulu terjadi di sekitar tahun 1740-an. Namanya kalau tidak salah Geger Pecinan. Nah, yang lain, Lasem ini juga dulu sempat menjadi kawasan penyelundupan candu. Kalau sekarang yang tersisa dari Lasem, Lasem ini menjadi kota yang menggambarkan toleransi karena memang warganya terdiri dari banyak etnis. Untuk tahu lebih banyak lagi atau lebih dalam lagi soal Lasem, saya dan tim sudah sempat menghubungi beberapa narasumber yang bisa bercerita lebih dalam lagi soal Lasem dari masa ke masa.
Kalau di Lasem ini kan ada banyak etnis begitu yang tinggal di situ. Ini gimana sih ceritanya sampai mereka memilih akhirnya tinggal di Lasem?
Etnis Tionghoa itu melihat Lasem ini feng shui-nya bagus. Karena belakang ada gunung, kemudian di kiri ada sungai, lalu persawahan, kemudian pantai laut yang cocok untuk bandar pelabuhan. Sehingga mereka menganggap Lasem ini strategis sekali. Alasan yang lain adalah alasan keamanan. Misalnya pada saat terjadi pembunuhan besar-besaran Tionghoa yang ada di Batavia atau Batavia Massacre tahun 1740, mereka pindah ke Lasem untuk mencari perlindungan. Karena kebetulan Bupati Lasem, Tumenggung Wijaningrat, itu adalah etnis Tionghoa. Jadi mereka merasa aman karena bupatinya Bupati Tionghoa. Toleransi Lasem itu terjaga yang pertama karena kesamaan nasib. Sama-sama menderita pada zaman penjajahan. Sama-sama berjuang dan banyak yang gugur untuk membela kemerdekaan NKRI. Misalnya terjadi tahun 1750. Ada tokoh Tionghoa namanya Ui Eng Kiat. Ada tokoh pribumi namanya Raden Panji Margono. Ada tokoh kiai namanya Kiai Ali Badawi. Kemudian juga ada tokoh pengusaha namanya Tan Kewi. Mereka bersama-sama menggerakkan masyarakat untuk melawan VOC. Ini kelenteng ini disebut dengan kelenteng Babagan. Tepatnya namanya adalah Giong Biu. Tiga tokoh itu dikongsokan di tempat ini, yaitu Ui Eng Kiat, kemudian Tan Kewi. Jadi marga Ui dan marga Tan, keduanya dianggap sebagai pahlawan yang sangat berjasa, sehingga masyarakat Lasem, khususnya para Tionghoa, menganggap perlu untuk dihormati, dibuat kongso di sini dalam persembahyangan untuk didoakan. Mengapa patung dari Raden Panji Margono ini diletakkan tidak di tempat utama? Menurut penjelasan dari pengelola kelenteng, karena pada saat persembahyangan itu ada persajian dengan daging babi atau kepala babi. Karena Raden Panji Margono ini seorang muslim, maka ditempatkan khusus di sebelah barat kelenteng itu. Tetapi tetap dihormati, didoakan oleh komunitas Tionghoa. Keberagaman ini memang di Lasem tidak hanya slogan. Keberagaman di Lasem itu bukan sekedar formalitas, tetapi nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Hal serupa juga disampaikan pengasuh Pondok Pesantren Kauman, Kiai Haji Muhammad Zaim Ahmad Masoem, atau yang akrab disapa Gus Zaim. Menurut Gus Zaim, aktivitas toleransi masyarakat di Lasem sebenarnya hal yang biasa dilakukan sejak dulu.
Di sini tuh banget biasa, Mbak. Pak RT saya yang China, Pak RW saya yang China, datang ke sini hanya sekedar ngopi, hanya sekedar ngomong-ngomong, nggak ada urusan apa-apa, nggak ada masalah apa-apa, nggak ada kepentingan apa-apa. Gus, kopi Gus, ya udah, kalau saya pengen kopi ya ngopi gitu aja. Ya sambil tiduran, celana pendek, ngomong-ngomong, pakai kaos, biasa aja, nggak ada masalah. Nah, hal-hal kecil seperti itu dilakukan. Di Lasem itu yang namanya takziah. Itu udah melihat agama, takziah itu biasa. Takziah itu kan tasmiyah, takziah itu kan melipur lara, melipur orang yang ditinggal mati. Di sini biasa. Bahkan yang namanya santri, anak-anak santri sini, ini santri sekitar hampir 300-an ya, 290-an sekian. Santri sini kalau ada tetangga non-muslim meninggal, wajib semuanya takziah. Tetangga, kalau agak jauhan saya atau pengurus pondok, kata dia. Tapi kalau dekat, misalnya ibunya Pak RT yang rumahnya cuma selisih dua rumah dari sini, wajib mereka bahkan ikut memasang apa, ikut bantu-bantu di rumahnya gitu. Nah, hal-hal kecil seperti itu dilakukan bukan hanya pada tataran teori. Saya rasa itu penting. Maka sering orang bertanya, merasa heran, kenapa Lasem kok seperti ini, kok bisa seperti ini? Justru kami heran, kenapa di tempat Anda tidak seperti ini?
Baik. Ada teman, ada tamu-tamu Tionghoa juga.
Monggo, monggo. Pak Yong ya? Pak Yong, monggo Pak Yong. Pak Yong, sing sabar nggih. Sampeyan sing sabar, sing tabah. Allah dawuh, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian kepada seseorang di atas kemampuan orang itu.
Ayah saya memberi nama untuk saya Si Wijen, tapi dikenal Bandor itu tadi. Karena saya sering di pondok. Saya sering waktu kecilnya Gus Jaim tuh saya main di tempat neneknya. Iya, teman karib saya yang deket itu Pak Liknya Gus Jaim, namanya Gus Faizin. Kehidupan saya dengan pondok itu walaupun beda anutan ya, nggak jauh lah itu. Ya, mengertilah sedikit-sedikit hukumnya itu.
Yang ada di Indonesia warga negara, KTP-nya udah warga negara Indonesia, harusnya sama. Kita harus semua nasionalis, bela NKRI, gitu. Kalau bangsa kita bisa bersatu, Indonesia lebih hebat.
Antara di pondok sini Pak Gujaim itu orangnya gini, toleransinya bagus. Pak Gujaim itu bagus, itu perlu dicontoh. Belum tentu pondok-pondok lain seperti Pak Gujaim. Agar mamu. Yang penting kita saling menghargai, saling menghargai. Itu udah, gak ada peperangan lah. Saya juga istri saya orang Jawa. Kalau istri saya orang Muslim juga. Gak ada perbedaan itu. Yang penting kita saling menghargai.
Kalau apa yang saya wariskan itu digunakan dengan baik, dibina dengan baik, saya kira harmonis-harmonis saja. Tapi menurut pandangan saya, ini tidak bertahan lebih dari 10 tahun tidak bertahan. Ya karena ini tunas-tunas yang akan menggantikan kita ini sebagian kecil sudah di samping material, ya materialian orangnya ini juga pengertiannya kurang.
Di kawasan Babagan ini khususnya dapat kita temui seorang pengusaha batik, di mana batiknya itu baik motif, pewarnaan, filosofi dan sebagainya itu merupakan akulturasi dan bukti toleransi masyarakat yang ada di Rembang ini.
Berarti rumah yang akan kita kunjungi ini juga rumah dari tokoh itu?
Betul. Ya, namanya Pak Sigit Wicaksono. Beliau ini seorang Chinese yang Tionghoa, tetapi menikah dengan Bu Mafat, seorang pribumi dan beranak pinak, dan anak-anaknya ini ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Nasrani, juga ada yang Muslim.
Baik, kita
Sigit Wicaksono atau Jo Chon Hian menciptakan motif batik baru yang memasukkan aksara Tiongkok dalam pola batik lasem. Namun karena kondisi kesehatan Sigit yang tidak memungkinkan, kami hanya bisa menjumpai sang cucu, Javier, sebagai penerus usaha batik Sekar Kencana.
Ada sendiri, lockdown, udara sendiri, macam-macam. Kalau Sekar Jagat itu gabungan dari banyak motif itu.
Jadi motif ini ada motif Tionghoa, ada motif pesisiran, ada motif tinggalan Majapahit.
Jadi kakek itu, ini motif Sekar Jagat namanya. Motif Sekar Jagat, tapi kakek itu pionirnya, kakek yang dikatakan tadi itu di sini, di tulisan huruf ini. Ketika itu kakek 2009 itu baru kepikiran, tapi kan mulai usaha batik tahun 67 ya. 2009 itu berkepikiran, itu kan udah mulai adanya isu-isu tentang anti etnis, mulai muncul lagi kan isu seperti yang baru seperti itu. Tahun-tahun itu mulai agak marak lagi kata kakek ya gitu. Jadi munculkan ini, bagaimana itu seolah-olah kita itu di Indonesia itu sama gitu loh, kita itu bareng-bareng. Jadi dimasukkan kata-kata mutiara Konfusius, Konghucu itu di selembar kain ini, dibacanya dari atas belah sini itu seisi rumah bahagia dan sejahtera, rezeki melimpah ruah, seperti itu. Jadi ada doa-doa.
Lasem bukan hanya produk akulturasi budaya antara Jawa, Arab, maupun Tionghoa. Lasem juga memiliki sejarah yang panjang bagaimana toleransi dan keberagaman tercipta di tanah air. Lasem adalah bukti masih adanya toleransi di Indonesia seperti semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika.
mau baikan dengan pasangan atau bahkan dengan temannya sendiri, coba dibawalah makan makanan yang enak. Dan siapa tahu kalau lagi didunukan bisa dibawa ke tempat bakso nih, yang kalau menurut teman-teman nunukan kayaknya jadi sesuatu yang menariknya. Nih kalau Kara, ada sajian dari nunukan ya tentang kuliner jadul bakso kampung. Emang seperti apa sih baksonya Kara?
Bener sih. Kalau misalkan kamu itu mendengar namanya bakso kampung, yang kamu pikirin apa? Pasti menu dalamnya itu adalah bakso, bener gak sih?
Betul.
Betul, tapi ini beda sih, karena bakso kampung ini isiannya tidak ada baksonya sama sekali sih.
Jadi udah ada nama-nama panjang ya, seperti Bika Ambon, bukan dari Ambon. Kemudian sekarang ada bakso kampung, gak ada baksonya. Ini kenapa bisa seperti itu? Kenapa namanya bakso tapi gak ada baksonya, Kara?
Kayaknya serempak ya se-Indonesia ya. Ya jadi kenapa namanya bakso kampung? Sebetulnya kalau makanan ini khasnya itu sudah ada sejak lama di daerah Makassar atau teman-teman kita yang bersuku Bugis. Itu kalau di Bugis atau di Makassar namanya adalah sop ubi. Tapi setelah hijrah begitu ya, atau di Nunukan sendiri, karena mayoritasnya ini juga banyak teman-teman kita di Makassar yang ada di Nunukan, itu dikatakan bakso kampung sama seperti sop ubi, namun namanya di sini adalah bakso kampung, Steve, gitu.
Itu isinya ada apa ya tadi, ada ubinya ya?
Iya, karena itu adalah sop ubi, jadi ubi goreng ini kalau biasanya kita cemil-cemil kan, Steve, tapi ini enggak loh, ini kita campur dalam kuah, isiannya itu ada kuah, kemudian ceker, lalu ada soun, ada mie kuning, ada ayam suwir, ada telur. Nah, di situ di kuah seperti sop ini nantinya itu dicampur dengan ubi goreng dan bisa ditambahkan dengan buras, kacang goreng, kemudian bisa dimix sesuai selera masing-masing menggunakan kecap dan juga saus, Steve. Kebayang gak sih, Steve, sudah?
Ini kebayang, saya langsung Google dua kali ya. Yang pertama tadi bakso kampung, kemudian satu lagi sop ubi. Gak ada kelihatan baksonya sama sekali memang ya.
Namanya bakso kampung, justru itu unik sekali loh. Yeah. Karena juga saya pertama kali dengar bakso kampung, mana baksonya, Bu? Namanya saja deh, begitu. Begitu katanya, Steve.
Oke, okay. Kalau penasaran mendengar, terutama yang dekat-dekat Nunukan tapi belum pernah nyicipin, berikut sajian dari Nunukan kuliner jadul bakso kampung di Nunukan.
Oh, kalau di sini sih iya, tapi kalau di Makassar orang bilang sop ubi.
Gimana untuk bakso kampung? Memang kita lihat memang banyak ini peminatnya, termasuk juga saya sebenarnya.
Bakso kampung atau sop ubi merupakan salah satu kuliner jadul yang ada di Nunukan. Dari namanya saja ada mengatakan bakso. Namun ini tak seperti bakso bulat pada umumnya. Bakso kampung ini ternyata berisikan mie kuning, soun, ayam suwir, dan telur yang berisi kuah dan bisa ditambah ceker. Namun untuk menu tambahannya bisa dicampur dengan kacang, buras, dan ubi goreng. Salah satu pedagang bakso kampung yang berlokasi di Jalan Pasar Baru bernama Haji Nita mengaku sudah lama berjualan bakso kampung. Walau sempat terhenti, akhirnya Haji Nita memberanikan diri untuk menjual kembali bakso kampung di Nunukan.
Apa sebenarnya sih penjual bakso kampung saya itu sudah lama, tapi tempat berhenti karena kayak sepi-sepi gitu, nah kan. Jadi terpikir lagi, bagus kan jual bakso kampung lagi deh. Makanya saya langsung inisiatif beli bahan-bahan gitu. Nah, sebenarnya kalau idenya sih itu dari saya sendiri, terus kulihat di Nunukan itu kan rame bakso kampung, tapi mungkin dari resepnya kah apanya kan, sehingga kadang orang di sini datang rame-rame.
Saat ini bakso kampung sangat diminati oleh masyarakat Nunukan. Tak hanya kalangan anak-anak, namun bakso kampung ini juga diminati hingga kalangan dewasa. Namun, dari banyaknya penjual bakso kampung yang ada, Haji Nita mengaku memiliki resep khusus yang membuat masyarakat ramai untuk membeli di tempatnya. Selain itu, Haji Nita juga menambahkan beberapa pendamping makanan bakso kampung seperti buras dan juga ubi goreng untuk dicampur ke dalam bakso kampung ini.
Isiannya tuh mie kuning, terus suun, terus ayam sabit sama telur, kemudian kuahnya ditambahin ceker. Yang ada tuh buras sama ubi goreng, kan dominannya tuh bakso kampung sama ubi goreng sama buras. Bahannya didapatkan dari nunukan.
Sementara itu, pemerintah juga mendukung dan turut ikut mempertahankan kuliner yang ada di Nunukan. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga, serta Pariwisata Kabupaten Nunukan, Abdul Halid STMAP, mengaku mengupayakan dan mempertahankan kuliner jadul. Tak hanya kuliner jadul, namun kuliner lainnya juga turut dikembangkan dan mengikutsertakan masyarakat UMKM mengikuti event yang diadakan pemerintah untuk menjual produknya.
Kuliner jadul yang informasinya memang kita lihat yang banyak diminati oleh masyarakat Nunukan adalah bakso kampung. Kami selaku dinas yang disingkat disebut Porapar, kami memang untuk masalah kuliner memang kami upayakan bahwa kuliner ini harus kami pertahankan. Itu juga benarnya bakso jadul, namun kuliner lainnya juga kita kembangkan juga, di mana setiap ada event-event kami, setiap masyarakat UMKM kami selalu libatkan untuk menjual, untuk menjajahkan misalnya kulinernya. Ini memang perlu dipertahankan karena memang ini penuh nostalgia juga ya, bahasa-bahasa ini ya, karena selama ini di zaman era digital ini banyak makanan-makanan yang milenial, maksudnya makanan-makanan contoh mungkin dari luar ya. Kadang-kadang kita orang-orang tua juga kadang-kadang banyak nggak kenal nama yang agak asing. Kalau bakso kampung kami upayakan insya Allah untuk tetap kita pertahankan juga nanti. Tentunya memang masyarakat juga punya inovasi juga. Kadang-kadang bakso-bakso kampung ini mereka lebih kreatif lagi ya. Kadang-kadang dikombinasi mungkin dengan apa namanya, dengan bahan-bahan lain untuk lebih menarik lagi. Dan juga memang setiap kita di ini ya, ada event-event, baik event dalam event misalnya memperingati budaya event ini, maksudnya maaf, event dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Nunukan yang baru kita laksanakan kemarin di bulan Oktober. Itu adalah HUT Kabupaten yang ke-25 di tahun 2024 ini. Di situ kita banyak menyajikan kuliner, termasuk juga kita ada juga kemarin tuh ada festival kuliner juga di GOR di gedung ini. Kita laksanakan juga ada makanan-makanan anu apa namanya tradisional, termasuk juga makanan etnis. Jadi semua etnis yang ada di masyarakat kita undang semua untuk menjajakan kuliner-kuliner mereka.
Pak Abdul Halid juga berharap penjual kuliner jadul atau lainnya untuk berinovasi dengan membuat tampilan produk yang lebih menarik agar bisa memikat masyarakat untuk penasaran dan merasakannya. Makanan jadul tetap ada untuk dipertahankan dengan meningkatkan kualitas dan rasa untuk menjadi daya tarik tersendiri.
Saya juga berharap masyarakat ya, selalu penjual juga memang juga, mereka juga harus menarik juga, walaupun itu kuliner jadul tapi harus tampilan harus lebih menarik, itu menunya atau rasanya mungkin dikombinasi dengan rasa apa begitu kan. Mungkin bahan-bahannya atau yang lainnya mungkin di lebih menarik lah. Soalnya kadang-kadang makanan itu kalau dia menarik, misalnya walaupun itu makanan jadul, tapi mungkin kemasannya juga harus bagus atau tampilannya juga kadang-kadang juga bisa buat orang menarik, kan, buat masyarakat penasaran lah untuk merasakannya gitu. Dan juga mungkin misalnya di gerainya tuh ya mungkin ada kalimat apa-apa mungkin yang bisa di tampilkan mungkin di gerai-gerai misalnya tuh kuliner mereka harus betul-betul bisa menggugah, membuat masyarakat penasaran untuk merasakan itu seperti itu. Itu mungkin ya trik-triknya para penjual ya. Saya berharap juga memang makanan jadul yang kita tetap kita pertahankan. Insya Allah, sekarang juga tergantung juga mereka. Mereka kalau bisa kualitas maupun rasanya juga harus juga ditingkatkan. Nah itu juga perlu menjadi daya tarik juga sebenarnya, menjadi masyarakat itu akan lebih puas menikmati walaupun itu istilahnya bakso jadul ya, tapi dia mungkin lebih nikmat, lebih rasa yang khas lah gitu.
Harapan yang diinginkan Haji Nita, yaitu penjual bakso kampung di Nunukan, bahwa ia ingin agar usahanya berjalan dengan lancar. Selain itu, ia ingin agar makanannya bisa terus diminati oleh masyarakat Nunukan dan tidak bosan untuk mengkonsumsi bakso kampung. masih mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan.
Pokoknya kalau datang ke Nunukan jangan sampai enggak mencicipi yang namanya bakso kampung. Tapi karena kalau di Nunukan ini bakso kampungnya ada banyak atau cuma di 1-2 tempat aja?
Banyak-banyak sih, sekarang sudah banyak. Lalu ini juga masyarakat punya inovasi ataupun juga kreatif ya sendiri untuk membuat bakso kampung di rumahnya masing-masing. Tapi kalau untuk masyarakat yang menjual, pengusaha bakso kampung itu ada, Steve.
Ada banyak sekali ya, jadi jangan khawatir kehabisan bakso kampung. Tapi pastikan ingat terus bahwa kalau pergi ke Nunukan ataupun ke tempat-tempat perbatasan itu punya kekhasannya masing-masing. Dan kalau ingin tahu terus soal kekhasan dari masing-masing daerah di Indonesia, pastikan untuk dengarkan siaran perbatasan. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih yang ada di Antikong, Nunukan, Batam, Bekalis, Rotel, Sumba, Sungai Penuh, Talaut, Bintuhan, Somla, Kiranai, dan wilayah perbatasan lainnya yang sudah bergabung bersama kami. Siarannya Voice of Indonesia dan RRI Nunukan masih akan terus lanjut, bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia juga hadir di situs kami, vionis.id. Kemudian jangan lupa untuk ikuti medsos kami, Facebook The Voice of Indonesia, Instagram, TikTok, VOE underscore, underscore official, dan juga YouTube VOE official untuk frekuensi dan juga medsosnya RRI Nunukan. Apa aja, Kara?
Oke, kalau untuk frekuensi di Nunukan, wilayah Nunukan adalah 96,3 MHz, lalu untuk di Sebatik di 91,5 MHz, dan juga di Kerayan di 92,7 MHz. Dan juga untuk medsosnya, Instagram, TikTok, RRI underscore Nunukan, ada juga di fanpage LPP RRI Nunukan, dan YouTube kami RRI Nunukan Steve.
Ya, jangan cuma didengarkan, tapi pastikan untuk di-follow semuanya ya. Di situ banyak sekali informasi penting. Nggak cuma soal wawancara atau dialog terbaru dari RRI Nunukan, tapi juga konten-konten menarik. Pastikan untuk di-follow, like, dan juga di-share kemana-mana. Sekali lagi, terima kasih untuk pendengar. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia dan juga RRI Nunukan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.
Anda baru saja mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan.
Cintamu, tapi aku sedih. Warta Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemlu RI pastikan KBRI pantau kondisi WNI menyusul gempa di Tibet. BMKG nyatakan gempa dahsyat di Nepal, Tiongkok tidak berpengaruh ke Indonesia. Berita selengkapnya disampaikan oleh Dora.